Kesler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 16-njy apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde ýüzüne botoks etdirýän we doğdagyň çyşyrdyan gelin gyzlara gödökçülük güýçlerini diýilen atlan çap edilen habar we gepleşik adatlygyň web saýtyny iň köp okananlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Türkmenistanyň Russiýa Türkiýanyň üstü bilen barmagyň täze usullaryny Balkanyna reýt geçirilip nikahy jynsy gatnaşykda bolanlara 10 000 manat jerime salynýar. Türkmenistan internetin tiýizligi görli westilmedik derejede haýallady. VPN hyzmatlary petege diýredi. Kadiýet we adalet idaralarynyň işgärleri synagdan geçirilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Farapda tok, gaz we suw jünçüligi kadasyzlygyna galýa. Ramazan aýynyň başlanmagy bilen Aşgabatda arzan et peýda boldy. Türkmenistan ýene de koronawirusa garşy Görüşü güýçlendirýär. Ýene bir türkmen uçary Minskä baryp gaýtdy. Olorkusynyň gysgaly gonmagyna galp bomba howpy sebäp boldy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 10-njy hepde atly fotosergiýimiz çekýär. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi hepdeniň esas temalary bilen dowam etdiriýäris. Olaryň birinjisi türkmen häkimetleriniň gözellik salonlaryna garşy alyp barýan göreşi ýa-da ýönekeý raýatlaryň ýene iş ýerlerini ýitirmegi bilen bagly bolsa, ikinjisi öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýene bir wezipä berilenip, işiniň has köpelmegi bilen bagly. Havarlardan meýalym bolşy ýaly Türkmenistanyň öňkü prezidenti hem wagtal-wagtal dürli hyzmat nokatlarynyň we dükanlaryň iş düzgünleri bilen baglylykda öz nägilelerini dile getirip adamlaryň işlerini ýitirmegine sebäp bolýardy. Bu ýagdaý täze prezidentde urunda hem gözellik salonlaryna garşy görülýän çäreler bilen mundan aňryk hem dowam etdirileje salym edýär. Bu temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Türkmenistan'da gözellik salonları köpçülükren yapılıyor kosmetik hizmetlerin ve proseduraların hemmesi diyanali qadağan edildi. Dine delikhanalar açık kalyar. Emavların işi dine saç kırkmak gülen çakranyar. Hatta olara saç renklemek hem qadağan ediliyar. Azatlık radyosunun haberçilerinin maglumatlarını oraya bu qadağınçılık gözellik salonlarına delikhanalara ve masaj ediyan kârhanalara devşli olorun ediyan hizmetlerinin efli görünüşleri diyanali qadağan edildi.
Ählisi, manikür, pedikür, kosmetologiya, masaj, depilasiýa, gaş bejermek. Hiç kim işläp bilmeýär.
Dip adatlyň Aşgabatdaky çeşmelerinden bir aýdar. Çeşmeleriň we habarçylaryň söýlerine görä, indi diňe saç kesmek üçin delikhanalara işlemäge ruhsat berilýär. Olara saç renklemek gadagandyr.
Saç kesmek üçin delikçiler öz kärhanasyny delikhana ýaly hasaba aldyrmaly. Emma delikhanalar saç renklemeli däl, saç bejermeli däl.
Dip çeşmeýär. Käbir kosmetik hyzmatlaryň gadagan edilenligi şu hepdeniň başynda belli bolupdy. Adatlyň habarçylary hususan da Mardaky ýagdaý barada habar berip, Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň gözellik salonlaryna aýlananlygyny we botoksyň hem doodak çyşyrmagyň gadagan edenligini habar berdi. Kärhanalaryň eýerlerine gadagançylygyň bodulan halatynda agyr jerime we 15 gün tutsak edilmek jazasy barada duýduruş berildi. Indi bolsa Türkmenistanyň paýtagtynda gözellik salonlary köpçülük bilen ýapylýar. Habarçylar hatda iň uly toý mekanlarynyň hem ýapylandygyny habar berdiler. Ol ýerde diňe ýalaňyç diwarlar galdy diýip adatlyň habarçysy 14-nji aprelde Aşgabatda görenlerini suratlandyrdy. Habarçylar hatda iň uly toý mekanlarındaky salonlaryň hem ýapylandygyny habar berdiler. Mundan başga ýurtda iratyň giýimine ünsiýen artypdyr. Habarçylaryň söýlerine görä işini ýitiren ustalaryň köpüsi indi howsala düşýärler we jemgyýetde bolup geçýän zatlara nägile gartýar. Azatlyk bilen söhbetde şolary Aşgabatly çeşmelerden biri jemgyýetde serdara gahar we nägilelik artýar diýdi. Onuň söýlerine görä köpler kosmetik hyzmatlaryň gadagan edilmegine ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow konservativ diýilen garaýyşlary bilen baglaşdyrýarlar.
Häzirki wagtda munyň sebäbi Serdarın maşgala babatyny ýygyrýan garaýyşlary we emansipasiýanyň essenlik görnüşlerini tanqidi garaýyşlary bilen baglaşdyrylýar.
деп яна бир чешмайлар. Азатлык радиосуна болуп кечен ягдайлар барада Түркмөнстандын ресмийлеринин ресми тайдан түшүндүрүш алмак баш артмады. Көзөлдүгү кирдилен бу новот такыгаранчылык ичери иштер министрлигинин жол башчысынын чалышмагынын идеянын кабат келди. Bu kadr çalışığından soň destine ilata polisiýa gözegçiligi güýçlendi. Ýollarda köpçülükleýin reýetler geçirilip, ýol hereketini bozanlar televizorda görkezildi. Şeýle hem resmi nikaty bolmadyk jüwitlere jerime salmak işine bat berildi. Geçmişde Türkmenistanyň ilaty saç renklemek, manikür etmek we ýüzüne timar bermek gadagançylygy bilen 2018-nji ýylyň aprelinde ýüz-ýüz bolupdy. Şonda döwlet edaralarynyň işgärlerinden saç renklemekden, ýüzüne timar bermekden we manikür etmekden saklanmak talap edilip başlandy. Şeýle hem aýal gyzlaryň eşiklerini uzyn ýere degip giň bolmagy, bedeni ýaşatmagy talap edildi. Polisiýa bu düzgünleri bodanlygyny aýdyp aýallary köçelerde saklady, sorag etdi we jerime saldy.